Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Xudo joy kishi hayoti ko'nglidagiday silliq kechayotgan paytda Xudo bilan munosabatda gullab yashnaydi. Xudoni ulug'lash, unga itoat qilish har kuni kalom o'qishning hech bir qiyin joyi bo'lmaydi. Biroq hayotdagi baxtsizlik, qiyinchiliklar rahni solsa yorqin, gullab yashnagan hayoti zulmatga aylanadi. Yashash qiyin, Xudoni tushunish murakkab bo'lib qoladi. Diqqati bo'linadi. Shunday damlarda siz nima qilgan bo'lardingiz? Xudoga bo'lgan ishonchingizga, hamdu sanolaringizga va ibodatlaringizga qaramay, baribir sizning umidlaringiz puchga chiqsa, nima qilish kerak? Bu savolga biz shunday javob bergan bo'lardik. Birinchidan, Xudo mening aybim tufayli javob bermayapti deb o'ylamang. Agar chindan ham gunohingiz sabab Xudodan javob ololmayapman deb o'ylasangiz, qilgan gunohingiz uchun tavba qiling.
Ikkinchidan, vaziyatingiz sizga salbiy ta'sir o'tkazishiga, sizni Xudodan uzoqlashtirishiga yo'l qo'ymang. Hatto ibodatlaringiz javobsiz qolsa ham, e'tiqodda qat'iy turish bu kuta bilish demakdir. Chunki chidam kutishdan paydo bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday deyilgan: "Sabr-bardosh bilan joningizni saqlab qolasiz. Chidashni o'rganib, siz o'zingizni jilovlay olishni va qalbingizda yorug'lik va zulmat hukm suradimi? Bundan qat'iy nazar, o'zingizni Xudo qo'liga topshirishni o'rganasiz. Hayotingizning har qanday davrida, shodlikdami yoki qayg'udami, u sizning Xudoingiz bo'ladi. Uning harakatlarini kutayotgan paytda siz qanday qarorga kelishingiz juda muhim. Biz yo Xudoga musht o'qtalib tahdid qilamiz, yoki nega men deya qichqiramiz.
Yoki unga ibodat qilib yuragimizni ochamiz. Rabbi, mening vaziyatimni o'zgartir. Men senga e'tiqod qilar ekanman. Borliging bilan meni mukammal qil. To'g'ri yo'lni tanlashga meni o'rgat. Hamma narsa menga foyda keltirsin. Xudodan javob kelishini kutish o'zingiz hech narsa qilmaysiz degani emas. Bu paytda o'zingizda to'g'ri ruhiy kayfiyatni ushlab turing. Buning eng yaxshi usuli Xudoga shukronlar aytish, unga sajda qilishdir. Rabbi, men ko'ngilsizliklarim ichidan seni ulug'layman. Mening ibodatlarim javobsiz qoladi deb qo'rqishimni tan olaman. Men abadiy kuta olmayman. Menda kurashish uchun kuch yetmaydiganga o'xshaydi. Ey Rabbi, senga ishonchsizligimdan meni qutqar. Sendan iltimos, meni kuchli odamga aylantir. Menga umid inom qil.
Hatto Xudo sizni eshitmayotgandek tuyulsa ham, ibodat qilishdan to'xtamang. Ibodatga ketgan vaqtingizga achinmang. Xudo sizning har bir ibodatingizni eshitadi. Sizga hech narsa yuz bermagandek tuyuladi, ammo bilingki, siz ibodatingizda har kuni o'zingizni va hayotingizni Xudoga ishonib topshirasiz. Xudo muhabbati, shifosi va gunohlarni yuvish dargohi eshigini taqillatishda davom etasiz. Har qanday holatda ham Xudoga suyanish, undan najot kutish, butunlay unga bog'liq ekanligingni his qilish insonga xavfsizlik hissini beradi. Zulmat vaqtida ham Xudoga ishongan odam turli yomon va yolg'onchi xayollarni, fikrlarni rad etib, Xudoning haqiqatida tura oladi. Aziz tinglovchi, Xudo bilan munosabatingiz haqida bo'lishni istasangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.